Il-Teżurier Federali jgħid li waqt li ma kienitx deċiżjoni mistennija li r-Reserve Bank ma inaqqax ir-rati tal-imax huwa jabda fi deċiżjonijiet indipendenti tal-Bord. Il-President Amerikan jikkonferma li ser jibgħat aktar armi lill-Ukrajna u l-kap tal-Kunsell ta' Smart Energy jgħid li l-Awstralja għandha l-opportunità ta' kummerġ uniku li jsir superpotenza fit-tiġdid ta' l-enerġija. Insemmilkom dan huwa ċewaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-risorsi ta' SBS. Ir-Reserve Bank tal-Awstralja żamm ir-rati tal-imax kif kienu f'mossa li iddiżappuntat lil dawk b'self ta' flus fuq id-djar li kienu qegħdin jittamaw għal anqas ħlasijiet. Id-deċiżjoni tal-bank kienet kontra l-istennija tal-biċċa l-kbira ta' dawk b'self ta' flus u l-ekonomisti li kienu qegħdin ibassru sa tnaqqis ta' 25 punt bażiku fuq ir-rati biex jirrifletti l-inflazzjoni taħt kontroll u l-infieq bla bżonn. Il-Bord tar-Reserve Bank jgħid li iż-żamma ta' l-istabilità fil-prezzijiet u xogħol hija l-priorità tagħhom u jridu jiżguraw li r-rati ta' l-inflazzjoni jkunu f'qagħda stabbli b'mod sostenibbli qabel aktar tnaqqis fir-rati ta' l-imax. It-teżorier Jim Chalmers jgħid li waqt li ma kienitx deċiżjoni mistennija minn miljuni ta' nies fl-Awstralja huwa jafda fid-deċiżjonijiet indipendenti tal-Bord u faħħar il-kapaċità tal-Awstralja li tagħmel progress fuq l-inflazzjoni mingħajr il-konsegwenzi ta' ekonomija li tmur għall-għar jew rati għolja ta' nuqqas ta' xogħol.
Under the life of this government, we've got inflation down, we've got real wages growing, unemployment is low, our economy has continued to tick over, interest rates have come down twice in 5 months, but we know the job's not finished because people are still under pressure and the global environment is so uncertain.
Il-President Amerikan Donald Trump ikkonferma li ser jibgħat aktar armi lill-Ukrajna wara li l-White House ħabbret li tieqaf tibgħat xi armamenti lill-Kiev il-ġimgħa ta' qabel waqt li kien qed jitkellem waqt ikla mal-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu u membri oħra tal-istaff rispettivi tagħhom. Trump kien mistoqsi jekk hux jippjana li jibgħat aktar armi għal l-użu ta' l-Ukrajna.
Mr. President, are you planning to send more weapons to Ukraine?
We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons, primarily, but they're getting hit very, very hard. So many people are dying in that mess.
Il-kap tal-Kunsill ta' Smart Energy jgħid li l-Awstralja għandha n-negozju u l-opportunità ta' kummerġ uniku li jsir superpotenza fit-tiġdid ta' l-enerġija. Il-kap ta' Smart Energy John Grimes għal il-Press Club li l-Awstralja għandha żid l-istrateġija fit-tiġdid ta' l-enerġija minħabba il-kapaċitajiet naturali tal-pajjiż.
As a nation, we have a staggering national advantage. You see, if you put a solar panel in Australia and the exact same solar panel in Germany, the one in Australia will produce up to 4 times more energy than the one in Germany. Same panel, much stronger sun. The solar panel costs the same, but the economic return is 4 times greater. And that's why it's so important that Australia does lean in, because this is the trade and investment and business opportunity of a lifetime.
L-Unjoni Ewropea qed tlesti numru ta' ajruplani, helikopters u mijiet ta' ħaddiema ta' attività nar waqt li qed tipprepara biex tiġġieled numru ta' nirien kaġun ta' sħana u n-nixfa. Nirien qegħdin jaqbdu bla kontroll fin-naħa ta' fuq ta' Franza u din il-ġimgħa waslu għal lelu ta' l-ajruport tal-Belt. Studju fil-Kulleġġ Imperial f'Londra sab ukoll li kważi 3,000 persuna mietu kaġun ta' sħana fl-aħħar mewġa ta' sħana fl-Ewropa. Ħadja l-aħbib il-Kummissarju għall-Maniġjar ta' Kriżi tgħid li dawn id-diżastri huma konsegwenza diretta tal-bidla fil-klima li m'għandhomx ikunu injorati.
Thousands of hectares have burned in France, in Greece, Germany, Spain, Albania, Serbia and Turkey. We are witnessing the destruction of ecosystems that will take years, even decades, to recover.
Riċerka mill-Kunsill tal-Kanċer fil-Viktoria u l-Università ta' Melbourne sab li kampanji ta' prevenzjoni tal-kanċer kważi salvaw kwarta miljun persuna fl-Awstralja sa' snin 50. L-istudju qabbel il-numru ta' mwiet mill-kanċer bin-numru previst kieku ma kienux introdotti miżuri ta' kontroll u instab li 230,000 ħajja kienu salvati. Waqt li ir-rati tal-kanċers bħal dak ta' l-utru u l-prostata naqsu, oħrajn bħal kanċer tal-moħħ u l-fwiet qegħdin jikbru. Il-professur Bridget Lynch tgħid li huwa importanti li l-investiment fil-kura u r-riċerka ikompli.
It's really important that we keep in mind Australia is expected to have a significant increase in the number of cancer cases and therefore cancer deaths in coming years. This is predominantly due to our aging population. And so it's really critical that we continue to invest in primary prevention, secondary prevention through screening and in improved cancer treatment.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp. Temp il-biċċa l-kbira xemx mistenni f'Perth, f'Brisbane u f'Darwin, ħalbit tax-xita mistennija f'Adelaide, f'Melbourne, f'Hobart u f'Canberra. U temp bir-riħ u l-biċċa l-kbira xemx mistenni f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa il-11 il-jum tax-xahar ta' Lulju tas-sena 2025.